Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës thuhet se mund ta dërgojë në kuvende gjatë gushtit një draft të ri të demarkacionit derisa sot në Prishtinë zhvillohet debat për këtë marrëveshje. Donald Trump thot se presidenti Obama ishte jo efektiv. Obama tha se Trump nuk është i aftë për të qenë president amerikan. Parashikohet që sportistja e Kosovës Majlinda Kelmendi do ta fitojë medaljen e artë në lojrat olimpike në Brazil. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari i Partisë Republikane për president amerikan Donald Trump ka vlerësuar se periudha e Barack Obamës në shtëpinë e bardhë ishte katastrofë, pak kohë pasi zoti Obama tha se Trump nuk është i aftë për shërbyrë si president i Shteteve të Bashkuara. Ai ishte i dobët, ai ishte i pafuqishëm, tha Trump për Obamën mbrëmë gjatë një interviste në rrjetin Fox News. Kandidati republikan tha se Barack Obama ishte presidenti më i keq ndoshta në historinë e vendit tonë. Presidenti amerikan Barack Obama tha dje se sulmet e Donald Trumpit kundër prindërve musliman të ushtarit amerikan të vrarë në Irak dhe fakti sa i duket se nuk ka njohuri bazike për çështjet e rëndësishme në gjithë botën e bëjnë atë fatkeqësisht të papërgatitur për të qenë president. Zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen më 8 nëntor, ndërsa rivale e zotit e Trump është nominuara demokrate Hillary Clinton. Presidenti amerikan Barack Obama thot se sulmet e dyshuara kibernetike ruse kundër kompjuterve të Partisë Demokratike, nëse konfirmohen, nuk do të ndryshojnë në mënyrë dramatike raportet tashmë të trazuara ndërmjet të dy vendeve. Këto komente u bën në mbrëmje më vonë, derisa agjencia amerikane FBI po zhvillon hetime lidhur me sulmin e hakerëve që ka ndodhur në muajin qershor. Mira emailat të brendshëm të Komitetit të Partisë Demokratike më vonë kanë rrjedhur publikisht, duke e shqetësuar këtë parti në fillim të konventës për nominimin e Hillary Clintonit për kandidate presidenciale. Zonja Clinton për këtë sulme ka fajsuar Rusin. Kremlini e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi. Puntoria humanitare britaniko-iraniane Nazanin Zaghari Ratcliffe, e cila është arrestuar prej fillimit të muajit prill në Iran, e akuzuar për përpjekje për përmbysjen e qeverisë së këtij vendi, është paraqitur për të parën herë në gjykatën revolucionare të Teheranit, ka thënë dje familja saj. Bashkëshorti i saj, Richard Ratcliffe, i ka hedhur poshtë akuzat se ajo ka synuar përmbysje të butë të qeverisë. Puntoria humanitare Zaghari Ratcliffe ishte arrestuar derisa përpiqej të largohej nga Irani pas një vizite të shkurtër së bashku me vajzën e saj dyvjeçare. Familja saj tha se ajo pardje ishte paraqitur në gjykatën famkeqe të Teheranit që merret me rastet e ndërlidhura me siguri. Kur fola me të, ajo ishte thellësisht e shqetësuar, i tha agjencisë Reuters bashkëshorti i saj. Ajo është brengosur se vajza jonë është mbajtur largë nga prindërit për 4 muaj, tha Ratcliffe, duke shtuar se ky rast mbetet shumë mizor. Të akuzuarës Zaghari Ratcliffe, 37 vjeçare, që punon për shoqatën bëmirëse Thomson Reuters Foundation, i është lejuar avokati. Në lojrat olimpike verore që fillojnë pas nesër në Rio de Janeiro të Brazilit, parashikohet që antarja seleksionit të Kosovës, Majlinda Kelmendi, do ta fitojë medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kg në judo për femra. Më tutje, sipas parashikimit të agjencisë Associated Press, fituese medaljes argjente në këtë kategori të judos do të jetë Erika Miranda e Brazilit, ndërsa të bronzën do ta fitojë Japonezia Misato Nakamura dhe Kinezia Yingham Ma. Kosova për të parën herë merr pjesë në lojrat olimpike dhe në Rio de Janeiro përfaqësohet me 8 sportist. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot në Prishtinë bëhet debati për marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Çka mund të pritet në këtë debat sipas gazetave, Zanel?
Po, fatmirë, përditshme a koaditore ka vënë pas se debati ashtu quajtur shkencori paralajmëruar si maratonik për demarkacionin me Malin e Zi vjen gati një vit pas nënshkrimit marrëveshjes e cila bashkë me marrëveshjen tjetër për asociacionin e komunave me shumicë serbe kishte shkaktuar ngërçë dhe blokadë për disa muaj në institucionin më të lartë, Liçbanës. Gazeta thekson se përveç ballafaqimit të argumenteve pro dhe kundër versionit aktual të marrëveshjes, ka skepticizëm se debati sot mund të ndryshojë diçka. Kjo mbase, siç nënvizon gazeta, mbështeset edhe në deklaratat e presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Isa Mustafa, të cilët kanë përjashtuar çdo mundësi të ndërhyrjes në ujdinë arritur me shtetin Malezias. Por siç ka vënë pak koaditore, iniciuesit e debatit që janë edhe kundër versionit qeveritar për demarkacionin me Malin e Zi, shpresojnë që argumentet e tyre të ndikojnë në vendimin final të deputetëve, për cilëve do të kërkohet ratifikimi i marrëveshjes. Gazeta thekson posierë se përveç 120 deputetëve, pjesëmarrje në këtë tryez e kanë konfirmuar 83 mysafir, 16 organizate o qeveritare, si dhe 28 ambasada dhe përfaqësi diplomatike, por brenda në sallë ku do të zhvillohet debati nuk do të lejohen edhe gazetarët me arsyetimin se për ta nuk ka hapësirë të mjaftueshme. Fatmir?
Mësuam se në këtë temë në shtëpë botohet edhe një interviste e udhëheqësve televizijës Vetëvendosje në opozit, e cila vazhdimisht e ka kundërshtuar këtë marrëveshje. Zenel?
Po, Fatmir, shefi grupit parlamentar të Vetëvendosjes Glau Konjufca i ka thënë zërit se çështja e demarkacionit nuk duhet të dërgohet në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit, por siç thekson ai, në debatin e sotëm ka nevojë të tregohet murat mehes se shënimi kufirit me Malin e Zi është gabim dhe kjo ka ndodhur pasi që ka punuar me direktiva të Hashim Thaçit. Më tutje në intervistën për zërin, shefi grupit parlamentar të Vetëvendosjes Glau Konjufca thekson se Komisioni Shtetëror për caktimin e kufirit me Malin e Zi ka bërë lëshim kapital, i cili ka të bëjë me vendosjen e kriterit kadastral si kriter primar të përcaktimit të vijës kufitare midis dy vendeve. Duke u thirrur në vlerësimet e studiuesve të së drejtës ndërkombëtare, sidomos atyre që rridhen me kontekstin e kufive, Konjufca thekson se asnjëri prej tyre nuk thot që kriteret kadastrale mund të jenë kriter esencial për përcaktimin e kufirit, por ky kriter përmendet vazhdimisht si kriter ndihmës apo lehtësues kur ngjet puna në përcaktimin e vijave kufitare ndërshtetërore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta 37 sekonda. E trajtojmë edhe më tutje çështjen e demarkacionit. Qeveria e Kosovës mund ta dërgojë brenda muajit gusht në kuvend një draft të ri të ligjit për demarkacionin me klauzolë të veçantë me të cilën do të kërkohet që çështjet kontestuese të rinegociohen me Malin e Zi ose do të kërkohet që çështja të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar, kanë thënë burime të afërta me procesin.